Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović, Dragan Štavljanin i Sabina Čabaravdić vaši su domaćini. Dobar vam dan, dobro nam došli. U emisiji koja je pred vama čućete kakvim se uspjesima može pohvaliti briselski sporazum postignut između Kosova i Srbije prije tačno godinu dana, a šta je još nerealizirano. Hoće li lista kriminalnih privatizacija u Bosansko-Hercegovačkoj federaciji povući za sobom i neke aktere iz vlasti ili će ostati samo predizborni trik, jedno je od pitanja na koja tražimo odgovore. No najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vlasti u Kijevu su saopštile da će nastaviti antiterorističke operacije u istočnoj Ukrajini ukoliko se proruski separatisti ne povuku iz zauzetih državnih zgrada. Šef diplomatije Andrij Deščicija.
Ne znam kakve su namjere Rusije, međutim ministar Lavrov je obećao da njegova zemlja želi smirivanje situacije, tako da ćemo za nekoliko dana vidjeti da li je iskreno mislio. Kad je reč o antiterorističkoj operaciji, ona se nastavlja i njen intenzitet će zavisiti od praktične primjene ove deklaracije, to jeste da li će biti oslobođene zauzete zgrade i vraćeno oružje.
I predaći zbroj.
Istovremeno samoproglašeni lider proruskih separatista u istočnoj Ukrajini Denis Pušilin kazao je da smatra da njegove ljude ne obavezuje jučerašnji sporazum Rusije i Ukrajine u Ženevi da odlože oružje i napuste okupirane zgrade.
On za nas nije potpisao.
Lavrov nije potpisao sporazum u Ženevi u naše ime, već u ime Ruske federacije. Kada je riječ o oslobađanju okupiranih zgrada, mi se apsolutno slažemo sa tim. Međutim, svi moraju da napuste zgrade, uključujući i drugove Jacenjuka i Turčinova, koji su također kao rezultat vojnog puča došli na vlast i okupirali zgradu u kojoj se nalaze njihove kancelarije. Nakon što ih oni napuste, slažemo se da i mi to učinimo.
U zajedničkom televizijskom obraćanju privremeni predsjednik i premijer Ukrajine Aleksandar Turčinov i Arsenij Jacenjuk apelovali su na nacionalno jedinstvo pozivajući stanovništvo da se uzdrži od nasilja. Oni su istakli da će podržati ustavne promjene i decentralizaciju kako bi lokalne vlasti dobile veće ovlaštenja, uključujući i pravo na zvaničnu upotrebu njihovog jezika, što je ključni zahtjev ruske jezičke zajednice. Rusko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da je razočarano ocjenama Vašingtona ženevskog dogovora o rješenju ukrajinske krize. U saopštenju se tvrdi da zvaničnici SAD-a nastoje da prikriju da je Kijev koristio silu protiv proruskih demonstranata, dodajući da su prijetnje sankcijama i korištenje ultimatuma potpuno neprihvatljivi. Ukrajinska služba bezbednosti je danas objavila poternicu za sinom svrgnutog predsjednika Viktora Janukovića Aleksandra, jer se sumnjiči za krivotvorenje i falsifikovanje dokumenata i izdavanje lažnih dokumenata. Ruske vlasti su danas saopštile da će do 2016. godine sprovesti plan o naoružavanju Kurilskih ostrava, oko čijeg suvereniteta se spore Rusija i Japan. Šef japanske diplomatije Fumido Kishida, čija se zemlja priključila zapadnim zemljama u osudama ruske politike u Ukrajini, izjavio jučer da odlaže posjetu Rusiji. U nastavku o zbivanjima u regionu, na vanrednoj sjednici predsjedništva Skupštine Kosova za sredu 23. april zakazana je sjednica Skupštine, na čijem je dnevnom redu samo jedna tačka, produžetak mandata misije Euleksa.
Ministar pravde Hajreddin Kući kazuje da ovaj nacrt zakona ima za cilj izmenu i dopunu zakona, a koji su u vezi mandata misije Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu. Ovim zakonom se predviđa da institucije u oblasti reda i zakona predvode domaći predstavnici. To podrazumeva da će na čelu specijalnog tužilaštva Kosova biti domaći tužilac. Složili smo se da sudije u tročlanim sudskim većima čine dvoje lokalni sudija i jedan međunarodni u svim slučajima koji će se razmatrati na Kosovu. Uveren sam da će ove promjene pozitivno uticati na podizanju naših kapaciteta, ali pozivam naše sudije i tužioce da to uzmu sa velikom odgovornošću, jer je ovo dodatna odgovornost, kazao je Kući. Ministar pravde dodao da ovo predstavlja obostrani sporazum između vlade Kosova i Euleksa. Također, na osnovu ovog nacrta zakona, konačno okončanje mandata misije ULEX predviđeno je za 15. jun 2016. godine. Predsjednica Kosova Tifete Jahjaga prošle nedelje u pismu upućenom visokoj predstavnici Evropske unije Catherine Ashton zatražila produžetak mandata misije ULEX-a, te iznala i potrebu za osnivanjem suda Kosova sa sedištem unutar i van zemlje, a koji bi se bavio optužbama iz izveštaja Saveta Evrope. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Šef delegacije Evropske unije u Podgorici Mitija Drobnić izjavio je da je jedan od problema Crne Gore koncentracija moći, jer se vlast nije menjala posljednjih 20 godina. Drobnić je rekao za American Times da kao i u biznisu konkurencija donosi kvalitet i u politici. Verski analitičar i publicista Mirko Đorđević preminuo je u 76. godini. Bio je član Društva književnika Srbije koje je napustio u znak protesta posle razaranja Vukovara krajem 1991. godine i sa još nekoliko kolega osnovao forum pisaca. Krajem oktobra 2002. bio jedan od 9 intelektualaca koji su uputili javnosti Srbije apel u kojem pozivaju na suprotstavljanje radikalnom nacionalizmu i populizmu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Iranski predsjednik Hasan Rohani izjavio danas u Teheranu povodom Nacionalnog dana vojske da njegova zemlja nema neprijateljske namjere prema bilo kome u svetu, uključujući i SAD-u.
Mi smo poručili svetu tokom pregovora o nuklearnom oružju i ponavljamo da ne podržavamo bilo kakvu agresiju i rat, već racionalnost, logiku i dijalog. Ne napadamo ni jednu zemlju, ali ćemo se suprotstaviti svakoj agresiji na Iran.
Najmanje 58 osoba je ubijeno i više od 100 je povređeno u napadu na bazu UN-a u Južnom Sudanu, gdje se nalazi nekoliko hiljada raseljenih civila. Južnokorejski sud izdao je danas nalog za hapšenje kapetana i dva člana posade broda koji je u sredu potonuo. Sud navodi da kapetan broda Lee Jung-seok nije bio na komandama broda u trenutku nesreće, već ga je menjao poručnik. Na trajektu je bilo 475 ljudi, od čega 325 đaka drugog razreda srednje škole. Prema rečima zvaničnika, za sada je potvrđena smrt 28 ljudi, ali se očekuje da taj broj raste, jer još nije pronađeno oko 280 putnika sa trajekta. Najmanje 13 ljudi je stradalo, a više je povređeno u lavini koja je zatrpala grupu šerpasa i planinara na Mont Everestu. Sve hrišćanske crkve danas obeležavaju Veliki petak, dan kada je prema vjerovanju na Golgoti raspet i umro Isus Hristos. To je, kako se veruje, uvod u radost vaskrsenja koji ove godine svi hrišćani obeležavaju nedjelju 20. aprila.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Prije godinu dana, tačnije 19. aprila 2013. premijeri Kosova i Srbije Ivica Dačić i Hašim Tači postigli su u Briselu sporazum nakon više mjesečnih pregovora, a pod prismotrom Evropske šefice za vanjsku politiku Catherine Ashton. Ovaj istorijski dokument iznenadio i Prištinu i Beograd, ali i sam Brisel. U minutama pred nama analiziramo šta je ostvareno, a šta tek predstoji, govori Branka Trivić.
U Briselu se, javlja Rikard Ozvijak, naš dopisnik iz sedišta Evropske unije, veoma pozitivno ocenjuje kako dobra volja, odlučnost i brzina koju su u postizanju briselskog sporazuma demonstrirali Beograd i Priština, tako i ono što je implementirano za samo godinu dana.
Naravno, čuju se i kritike zbog toga što izvesne briselske obaveze još nisu primenjene, među kojima se pre svega pominju dve, još neintegrisano pravosuđe na severu Kosova i neformirana zajednica srpskih opština, o čijim nadležnostima još treba da se razgovara. Ali ukupno gledano, ocenjuje se da su Srbija i Kosovo postigli dogovor o regulisanju velikog broja problema, od katastra, energije, telekomunikacija, integrisanih prelaza, slobodno kretanja, ali uprkos tome dve strane neće sada moći da leže na lovorikama, već će morati da nastave da primenjuju preuzete obaveze, a verovatno će na putu normalizacije odnosa morati da prihvate i nove zadatke kad se dijalog o normalizaciji nastavi. New tasks in the future
after normalization, dialogue will continue. Vlada Srbije i Srbi sa Kosova ispoštovali su gotovo 100% sve što je predviđeno briselskim sporazumom, izjavio je ministar bez portfelja zadužen za Kosovo u tehničkoj vladi Aleksandar Vulin.
Izbori su provedeni, izabrani su gradonačelnici u skladu sa odgovarajućim zakonodavstvom. Njihov izbor je priznao ceo svet, izvršena je integracija pripadnika MUP-a u KPS. Skoro je dogovoreno i verujem da će uskoro početi integracija pripadnika srpskog pravosuđa. pravosuđa još uvijek nije formirana zajednica srpskih opština. Priština će uskoro imati sopstvene izbore, tako da ja ne očekujem da se pre kraja tih izbora počne razgovarati o zajednici srpskih opština, jer ne znamo ni sa kime bismo razgovarali.
Briselski sporazum je svakako imao i ima istorijski značaj i on je opravdao svoje potpisivanje. Što se srpske strane tiče, taj dogovor je zaista doneo značajne promjene, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa Dijana Vukomanović, šefica poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije u prethodnom skupštinskom mandatu.
Prvenstveno mislim na konstituisanje zajednice srpskih opština. To je jedna institucija koju ranije nisu imali kosovski Srbi. Također on je omogućio održavanje lokalnih izbora. Suživot se nastavlja, naravno ima poteškoća na terenu. Izuzetno je bilo teško vođama Srba na Kosovu i Metohiji da objašnjavaju narodu kako će izgledati perspektiva koju omogućava briselski sporazum, isto tako i političarima iz Beograda, ali uz jednu svestranu saradnju na relaciju Beograd, sever Kosova, jug Kosova i Metohije. Ja mislim da je briselski sporazum opravdao svoje potpisivanje i da on otvara jednu novu perspektivu za miran suživot i srpske i albanske zajednice na Kosovu i Metohiji. I ja sam sigurna da će srpski političari nastaviti aktivno da razgovaraju uz medijaciju Brisela i evropskih političara i svih relevantnih međunarodnih faktora i da ovaj sporazum se ispostavi kao sporazum koji omogućuje mir na Balkanu.
Da, sporazum iz Brisela predstavlja veliki prodor u normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine, ocenjuje i Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku.
On je načinio mnogo dobrih koraka ka normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine. Naravno, sam po sebi nije dovoljan, bez njegove implementacije nemoguće praviti nove korake napred, ali sa druge strane je pre svega omogućio da Srbija dobije datum za pregovore sa Evropskom unijom i da naprosto potvrdi svoju potpunu i punu opredeljenost ka evropskim integracijama. To je sasvim sigurno jedan od najznačajnijih dostignuća briselskog sporazuma koji će predstavljati jednu dobru osnovu za dalji nastavak razgovora između Beograda i Prištine, na kojem će sasvim sigurno naši zapadni partneri i dalje insistirati, a sve u cilju pune normalizacije odnosa između Beograda i Prištine i pokušaja da se prosto ta jedna kosovska tema stavi ad acta onoliko koliko je to moguće.
Upitana kako komentariše skorašnju izjavu predsjednika Srbije Tomislava Nikolića da će možda biti potrebna nova skupštinska rezolucija o pregovorima sa Kosovom u svetlu nekakvih novih okolnosti koje bi mogle biti vetar u leđa Beogradu, ova naša sagovornica smatra da treba sačekati formiranje nove vlade Srbije, ali i podsjeća.
I do sada na relaciji predsjednik Republike i vlada Republike Srbije smo imali, ne mogu da kažem različite poglede, ali različita tumačenja pojedinih potrebnih koraka. I u tom kontekstu mislim da i međunarodna zajednica pre svega čeka formiranje vlade Republike Srbije koja bi ovaj proces normalizacije odnosa sa Prištinom trebalo da nastavi i sa druge strane da intenzivno nastavi rad na evropskim integracijama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Iz prištinskog ugla prvi rođendan briselski sporazum dočekuje u zastoju, odnosno kosovski čelnici strahuju da dogovor kojim je predviđena integracija sjevernog dijela zemlje može dovesti do dezintegracije te teritorije. Kako javlja Amra Zajneli, analitičari najveći problem vide u tome što se dalje provođenje dogovorenog previše vezuje za određene ličnosti.
Briselski sporazum za osnovu ima uspostavljanje prvi principa normalizacije odnosa Kosova i Srbije, dok u praksi cilj je pronalazak rešenja za sevni deo Kosova gde živi većinsko srpsko stanovništvo, te i uspostavljanje reda na sevnoj granici Kosova sa Srbijom što se kretanja ljudi i robe tiče. Sporazum od 19. aprila smatra se prvim korakom na putu normalizacije, koja, po rečima ministra spoljnih poslova Kosova Envera Hođaja, treba proći kroz 5 etapa do uspostavljanja normalni međususedski odnosa.
Hapi par është implementimit e gjitha marveshjeve të arritura.
Prvo, Srbija treba da sprovede sve postignute sporazume u dijalogu sa Kosovo. Drugo, Srbija treba da rasformira sve ilegalne paralelne strukture u Republici Kosova. Treće, treba dopustiti integraciju srpske zajednice u institucijama Kosova. Zatim, Srbija ne sme da blokira članstvo Kosova u evropskim organizacijama, uključujući i članstvo u UN-u. I na kraju, treba da usledi međusobno priznanje između Kosova i Srbije kao dve nezavisne i suverene države. Samo nakon ispunjenja ovih uslova možemo govoriti o normalizaciji odnosa, izjavio je ministar Hođaj. Politički dijalog i sporazum Prištine i Beograda je rezultat pregovora premijera dve zemlje Hašima Tačija i Ivice Dačića. Međutim, ocenjuje se da je došlo do zastoja u sprovođenju, a naročito kada se radi o funkcionalizaciji sudova na severu Kosova. Također, malo pomaka je bilo i kod rasformiranja ilegalnih informacija u oblasti sigurnosti, te i kod konstituisanja asocijacije srpskih opština, a nakon održanih lokalnih izbora i na severu zemlje. Savjetnik kosovskog premijera Bekim Čolaku okrivio je Beograd zbog ovih kašnjenja. Priznali smo da kasnimo što se tiče sprovođenja sporazuma od 19. aprila, a naročito u oblasti pravosuđa. Ali, zna se da srpska strana kasni i očekujemo da se to prevaziđe i da se pređe na sprovođenje u praksi, kazuje Čolaku. Parlamentarni izbori u Srbiji, izbori koji prestoje Kosovu, također su doprinjeli da se uspori ritam implementacije sporazuma. Analitičar Balkanske grupe za politiku Naim Rašiti u razgovoru za naš program navodi da, pored izbora, uočen je još jedan element koji se tiče personalizacije dijaloga od strane političkog rukovodstva u Beogradu i Prištini. Ceo ovaj proces koji zavisi od neke ličnosti i kojeg diktiraju pojedinci, a ne radne grupe i sistemi, govori da dijalog nije na nivou vlada, već na veoma uskom nivou premijera, rekao je Rašiti. Inače, nakon briselskog sporazuma, stanovnici četiri opština na severu Kosova učestvovali su na kosovskim lokalnim izborima. Ali postavlja se pitanje koliko se zaista sever integriše. Analitičar Mazlum Baraljiju ocenjuje da Beograd još uvijek integraciju tog dela drži za taoca. Dilema je da li se ide prema integraciji ili dezintegraciji. Ja sam skeptičan, sumnjam i plašim se da je ovo drugo, pod dirigentskom palicom Beograda. Trebamo se osvestiti i ozbiljnije raditi na sprečavanju toga, kazao je Baraljiju. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine napokon je juče sačinila listu sumnjivih privatizacija. Od pravosuđa je zatraženo da procesuira 19 firmi sa tog spiska i provjeri sve nezakonite radnje. No radnici više ne vjeruju nikome i kažu kako su svjesni da je ovaj potez samo dio predizborne kampanje. Mogu li predstojeći oktobarski izbori postati grobnica za vladajuće partije koje su učestvovale u kriminalnim privatizacijama, istraživala je Dženana Karabegović.
U posljeratnoj privatizacijskoj pljački na hiljade bosansko-hercegovačkih firmi je bukvalno opustošeno, a radnici dovedeni na rub prosjačkog štapa. I sve ove godine vlast nije ni prstom mrdnula zbog te činjenice, a onda 6 mjeseci uoči izbora vlada Federacije BiH na čelu sa predsjednikom Nerminom Nikšićem se sjetila da bi mogla napraviti listu sumnjivih privatizacija i zatražiti od pravosudnih institucija da procesuiraju krivična djela. Nermin Nikšić.
Šta se dešava sa tim slučajevima, u kojoj su fazi istrage? Konačnici da skinemo neki veo tajne, pa čak i neku bespotrebnu hipoteku koju imaju ti privredni subjekti.
Sudeći prema izjavi, Nikšić, SDP-ov kadar, kao da prvi put čuje da je u Bosni i Hercegovini bilo kriminalnih privatizacija i da će do izbora sve biti riješeno. No da je njegova vlada izgubila kredibilitet kod radnika, čiji predstavnici sindikata kažu kako su svjesni da se radi o predizbornoj kampanji, ilustruje i izjava Senada Smajića i sindikata Sarajevskog Fero Elektra, firme koja je jedna od 19 na vladinoj listi sumnjivih privatizacija.
Što se tiče tog zaključka i stava vlade federacije, ja ću vam reći da je ovo jedan od zadnjih dopisa koje je sindikalna podružnica Fero Elektra uputila u premijeru Nikšiću i ministru trgovine Miloradu Bahilju kao zahtjev za prema Opštinskom sudu za rješavanje tih procesa i zahtjev glavnoj tužiteljici kantonalnog tužilaštva Sarajevo da hitno postupi po svim krivičnim prijavama podnešenim od 2008. godine.
Radnici Feroelektra, nekada giganta u trgovačkoj djelatnosti, 19 mjeseci nisu dobili platu, nemaju zdravstveno ni socijalno osiguranje. Iako rade u zgradama koje vrijede milione, privatizacija ih je dovela do siromaštva i nisu jedini. U seriji privatizacijskih pljački emitovanih nedavno u programu našeg radija dotakli smo se 20 takvih firmi. Primjerice, poljska firma Organic Trade je 2004. za 5,5 miliona eura kupila nekadašnjeg lidera hemijske industrije u Bosni Hercegovini Tuzlanski Polihem. Obećano im je 40 miliona eura investicija, a od svega toga firma je ostala u stečaju, a više od 600 radnika na ulici. Imovina tvornice prodaje se kao staro željezo, kaže Enes Stanović, jedan od radnika.
Trenutno banka koja je imala hipoteku nad zgradama prodala je negdje oko 2.500 kvadrata za 400.000, što znači da je to još jedan vid kriminala, a zna se da ima 3.5 miliona u Polihemu kao povjerilac i sve što dalje sud radi ovako, sve će biti više kriminala.
Pravnički borac, koji je također na listi sumnjivih privatizacija federalne vlade, potpuno je opljačkan, a kriminalna privatizacija se provodila uz blagoslov tadašnjih, ali i sadašnjih vlasti. Sindikalni povjerenik u firmi Samir Zahirović.
Dolaze mi radnici, traže da im se kupi brašno, traže za struju, traže za lijekove. Imam 23 žene koje boli od tumora, njih niko neće. Ne znam stvarno, ni kao sindikalni povjerenik, kome je se više obrati za te radnike. Ako ništa, zove žene koje umiru, a nemaju nikakvu pomoć.
Željko Šajin, dekan Sarajevskog ekonomskog fakulteta.
Mi smo imali firme kao što je bio Energoinvest u svojoj djelatnosti prije rata četvrta firma u svijetu. Mi smo imali velike kompanije kao Hitrogradnju, Vranicu, Bosnu, koje su gradile velike objekte po cijelom svijetu. Danas od tih firmi nema čak ni direkcije. Recimo Vranica ne zna se uopće više ni gdje je bila direkcija, ni temelja joj maltene nema.
Uprkos brojnim sumnjivim, kako ih zove federalna vlada, privatizacijama, tužilaštva koja su podigla optužnice protiv menadžmenta ili bilo koga iz vlasti mogu se na prste nabrojati. Jedan takav slučaj dešava se pred opštinskim sudom u Sarajevu. Za dokapitalizaciju Energopetrola optuženo je 9 lica, a među njima Nedžad Branković, bivši ministar energetike u federalnoj vladi, i Namik Bušatlić, bivši direktor te kompanije. Oni se terete da su toj firmi i Federaciji BiH nanijeli štetu veću od 16 miliona eura. Branković i Bušatlija o tome kažu.
Tvrdim da djelo za kojim se tereti ne postoji i teretim se za poslove koji nisu u nadležnosti premijera.
Ma nigdje veze to nema. I dalje stojim da je to jedan među boljim projektima, da se radi o firmi koja je spašena.
S obzirom na sve pobrojano, licemjerno zvuči informacija koju je plasirala federalna vlada i u kojoj uoči izbora traži procesuiranje krivičnih djela učinjenih tokom 20-godišnje pljačke bosansko-hercegovačkih firmi. Zbog toga Žarko Papić, direktor inicijative za bolju i humaniju inkluziju, zaključuje.
6 mjeseci pred izbore, to je definitivni pokušaj da se spašava sopstvena glava na predstojećim izborima, ne samo sopstvena glava, nego i glava SDP-a koji je čutao, gledao, učestvovao u svemu tome u zadnjih već skoro 20 godina. Mislim da radnici više s pravom ne vjeruju nikom, dok ne vide opipljiv rezultat. A nemoguće je da vide opipljiv rezultat u narednih 6 mjeseci, prema tome oktobarski izbori će biti grobnica za vladajuće partije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
A u dokumentima dana u okviru serije Govore bosansko-hercegovački akademici, danas nam je gost dr. Slobodan Loga. Ovaj ugledni neuropsihijatar analizirao je zdravlje građana svoje zemlje.
Mentalno zdravlje stanovnika Bosne i Hercegovine je sigurno ugroženo. Elementi koji ugrožavaju to su vrlo jasni i oni već djeluju duže vremena. Prije svega to je siromaštvo, nezaposlenost, tu su posljedice rata koje nisu u potpunosti sanirane i mislim da će potrajati dok se ova ekonomska kriza i sve to skupa ne preokrene u nešto što je dobro i što bi građanima Bosne i Hercegovine omogućilo bolji život.
Intervju s doktorom Logom u cjelini možete čuti u dokumentima dana ili potražiti na internet stranicama ovog radija.
Slobodna Evropa.org.
Preminuo je u Beogradu jedan od najboljih kritičara Srpske pravoslavne crkve, književnik, prevodilac i publicista Mirko Đorđević. Ovaj autor više knjiga, prevedenih na nekoliko svjetskih jezika i dobitnik više nagrada, bio je vrijedan sagovornik našega radija.
Mirko Đorđević, rođen je 1938. u Brodu kod Crne Trave u Južnoj Srbiji. Školovao se u Beogradu gdje je magistrirao komparativnu književnost. Bio je član Društva književnika Srbije koje je napustio u znak protesta posle razaranja Vukovara krajem 1991. i sa još nekoliko kolega osnovao Forum pisaca. Bio je član PEN kluba, Nezavisnog društva novinara Vojvodine, i dobitnik brojnih nagrada u oblasti ljudskih prava, tolerancije, etike i hrabrosti. Na intelektualnoj sceni iza njega ostaje praznina koju više nema ko da popuni, kaže predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine Dinko Gruhonjić.
Mirko Đorđević je bio jedan od najlucidnijih umova kojeg sam ikada u životu imao prilike da upoznam i da sretnem i da imam tu privilegiju i da se družim s njim i da sarađujem s njim. I ono što je za mene i kao novinara i kao čovjeka svakako najvrednije jeste da učim od njega, da učim o životu, da učim o mudrostima i da učim o toleranciji.
Objavio je veliki broj autorskih knjiga, sarađivao sa brojnim međunarodnim stručnim časopisima, priredio i prevodio knjige sa ruskog i francuskog jezika. Bio je jedan od urednika Lista Republika, redovan saradnik Danasa i portala Peščanik i Autonomija i čest sagovornik radija Slobodna Evropa. Urednica Peščanika Svetlana Lukić podsjetit će da je ceo život posvetio tome da zemlja u kojoj je rođen bude bolje mesto za život.
Poslednji susret sa svojom državom, sa svojom Srbijom, Mirko Đorđević je imao pre neki dan kada je u policiji odgovarao na pitanje da li se plaši zbog toga što ga je jedna klerofašistička organizacija stavila na svoj spisak neprijatelja srpstva. Nije bio od velike pomoći policiji ni tužilaštvu jer ih se nije plašio i nikoga nije htio da osuđuje i nikoga da kazni. Na spiskove Mirka Đorđevića nije stavljao neuki polusvet okupljen u raznim obskurnim organizacijama, nego mnoge vladike Srpske pravoslavne crkve i takozvani patriotski intelektualci koji mu nikada nisu oprostili što je godinama pisao i govorio o njihovoj odgovornosti za rat i ratne zločine. Najveći greh je kada se nacionalna i intelektualna elita odluče da lažu, govorio Mirko. On je godinama iz nedelje u nedelju, iz mjeseca u mjesec u javnosti demistifikovao i razotkrivao te laži koji su dopirali iz crkve, akademije i iz vrhova vlasti. Pored njega, vernika, nikada se kao teista nisam osjećala loše, neprijatno ili neadekvatno. Ako anđeli postoje, onda Mirko Đorđević mora biti jedan od njih.
A u Kolumbiji je proglašena trodnevna nacionalna žalost povodom smrti Nobelovca Gabriela Garcia Markesa, koji je preminuo juče u svom domu u 87. godini života.
Pisac, novinar, izdavač i politički aktivista doprinio je tome da latinoamerička literatura dođe u centar pažnje svjetske kulturne javnosti 60. godina 20. veka. Smatra se najpoznatijim autorom magičnog realizma, žanra u kome se prepliću mitovi i magija sa realnošću svakodnevne egzistencije, te najpopularnijim piscem na španskom jeziku još od Cervantesa.
No inventan nada. No logro inventar nada.
Ništa nisam izumeo. Ljudi uvijek govore o mojoj mašti, ali ja vjerujem da sam užasni realista. Sve što sam izmislio već je tamo u realnosti.
Todo lo que invento ya está hecho por la realidad.
Autor epske novele 100 godina samoće dobio je Nobelovu nagradu za književnost 1982. godine. Ovako je govorio 2007. na Međunarodnom kongresu španskog jezika u Kolumbiji.
Ni en el más delirante de mis sueños en los días en que escribí.
Ne u najluđim snovima u danima kada sam pisao 100 godina samoće nisam mogao da zamislim da ću prisustvovati ovom događaju i objaviti izdanje u milion primjeraka.
Sustentar la edición de un millón de ejemplares.
Marquez se rodio 1927. u gradu Aracataca u oblasti Magdalena, živeo uglavnom u Meksiku. Do 10. godine odgajali su ga baba i deda, koji su mu pričali maštovite priče za decu i budili u njemu maštu. Prvo delo objavio je kao đak 1947. Iza Marqueza ostaje impresivna filmografija, pošto je uglavnom lično adaptirao svoje romane za film, osvajajući nagrade na festivalima. Povodom njegove smrti, kolumbijski predsjednik Juan Manuel Santos proglasio je nacionalnu žalost.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Ostalo je vremena i da se podsjetimo na najvažnije vijesti dana.
Biće nastavljena antiteroristička operacija ukrajinskih snaga ukoliko separatisti na istoku Ukrajine ne oslobode zgrade i ne odlože oružje, kazao šef ukrajinske diplomatije. Lider proruskih separatista poručio da ga ne obavezuje dogovor iz Ženeve i da će se povući i zauzeti zgrada te kada to urade i prelazne vlasti u Kijevu. Predsjednik i premijer Ukrajine najavili decentralizaciju i zvaničnu upotrebu ruskog jezika. Rusija je razočarana ocjenama Vašingtona dogovora u Ženevi. Problem je što se crnogorska vlast nije menjala 20 godina, izjavio šef delegacije Europske unije u Podgorici Mitja Drobnić. Preminuo publicista Mirko Đorđević. Izdat nalog za hapšenje kapetana potonulog južnokorejskog trajekta, jer ga je među prvima napustio. Zamjenik direktora škole iz koje su bili stradali učenici se obesio. Najmanje 13 poginulih vodiča u snežnoj lavini na Mont Everestu. Hrišćani obeležavaju Veliki petak.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Dragana Štavljanina, u Pragu su s vama bile Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.